Tačno je 9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. U prošloj emisiji obavestili smo vas da je u toku bio 21. Međunarodni festival reportaže i medija Interfer, kao i da su u konkurenciji za nagrade tri emisije dokumentarne reportaže Radio Beograda 2, Beli štap Ane Jovčić, autorki Milene Radić, zatim reportaža Šta da vam kažem drugo, Biljane Mijalković i Šekspir na sedam jezika, Sanje Milić. Naš program je u Banji Junaković, kraj Apatina, nagrađen priznanjem za najbolju godišnju selekciju u kategoriji radio reportaže. A pomenuta emisija Beli štap Ane Jovčić, autorke Milene Radić, ovenčana je drugom nagradom na ovom prestižnom festivalu. Emisija o devojci koja ne vidi, ali je ta činjenica ne sprečava da studira književnost, da obavlja svakodnevne radnje, da voli svet oko sebe i da pokazuje svoje emocije. Danas je 15. oktobar, svetski dan slepih ili dan belog štapa, te su Ana Jovčić i Milena Radić, gošće današnje emisije Nevidljivi ljudi. Dobro jutro, dobrodošle i duple čestitke na nagradama.
Dobro jutro,
hvala.
Čućete, razume se, i odlomke nagrađenog dokumentarnog rada. Do kraja današnje emisije očekuju vas i naše dve redovne rubrike. Reč radio kritičara donosi nam ovoga puta osvrt doktora Raška Jovanovića na dve emisije Od zlata jabuka, autorke Dragane Marinković, u kojima je priređen muzički portret Danice Obrenić, istaknute vokalne solistkinje i dugogodišnje muzičke urednice u Radio Beogradu. A u kutiji za pamćenje ove subote moći ćete da čujete odlomke razgovora Miloša Jevtića sa Mihajlom S. Petrovim. Naime, naš poznati grafičar, slikar, likovni kritičar, profesor i osnivač katedre za grafiku na Beogradskim akademijama likovnih i primenjenih umetnosti preminuje upravo na današnji dan pre 33 godine, a inače bio je jedan od prvih sagovornika Miloša Jevtića u kultnom serijalu Gost drugog programa. To je ukratko sadržaj današnje emisije, sa vama smo naravno kao i svake subote do 9 sati i 55 minuta. Dakle, Ana Jovčić i Milena Radić u studiju Radio Beograda, ali predlažem da pre no što se upustimo u razgovor, ipak čujemo jedan odlomak nagrađene reportaže Beli štap Ane Jovčić.
Sami moji početci kretanja po gradu su bili jako teški, po mojom psihu pre svega. Moj drug koji ne vidi me je nagovorio da krenem sama i to je bio prelomni trenutak da ja krenem. Da krenem bez ičije pomoći. I on je mene bukvalno naterao. Da on to nije uradio, ja stvarno ne znam kada bih se usudila da krenem samostalno. Ja sam bukvalno plakala i molila da me ne tera na to, da ja nisam spremna, ali on je više verovao u mene nego ja. I ja sam tad bila mnogo plašljiva i on je mene ostavio na stanici autobusa da ja pitam koji je broj, jer ja sam nekako morala da se vratim kući. I meni je malo falilo da ja zaplačem jer me je bio blam, ja nisam znala kako da se okrenem, nego kako će taj neko da doživi to što ga ja ne gledam u oči, kako će taj neko znati da se ja njemu obraćam, kako uopšte nekom da se obratim, šta će ljudi da misle ako se ja obratim cijeloj stanici, a ne samo osobi, misliće da, ne znam, prosto sam mislila da će to biti njima jako čudno, jer meni bi bilo čudno da jedna osoba komunicira sa celom stanicom. Mislim, ja sam nekako stvarala samo i sebi te prepreke u glavi, a zapravo nije trebalo tako, jednostavno treba da me bude briga šta će drugi da misle i jedini cilj da mi bude da uđem u taj autobus i da dođem do kuće. Ja sam se tad sama vratila kući i nema većeg ponosa od toga kada znate da ste nešto samostalno uradili, a verovali ste da to nećete moći nikada. I vremenom se taj strah gubio. Meni je bilo jako teško, meni bukvalno su mi oči bile pune suza kad ja moram da očekujem nečiju pomoć. Jer sam ja razmišljala da niko nije dužan meni da pomogne i svako može da pomisli, šta bi ona radila da ja nisam, da se nisam zadesio tu. A zapravo je to pogrešno zato što će uvek neko da se nađe i ko će želiti da pomogne. Eto da ispričam o tome kako se ja zaljubim u neku osobu. Imam ja neke svoje kriterijume, nije da sam bez kriterijuma kada je reč o fizičkom izgledu. Jer recimo kad upoznam osobu, oceniš na primjer kad ti ta osoba pruži ruku, da li je ta šaka ko lopata ili je baš mala ili je normalna. Pa onda mogu da osetim recimo u nekom slučajnom prolazu dotaknem kako je ta ruka, da li ima mišiće ili nema. Da li je taj neko mršavko, recimo kad se zagrlimo pa ja to ocenim. Ja tako zezam neke ljude kao, ti ni ne znaš, ja sam tebe ispipala celog. Ja tačno mogu da zamislim koje boje kose ima neko na osnovu nekih stvari, ali to često ne mora da bude tačno, ali tako ja zamišljam. I ako mi neko kaže, pa nije to tako, ja ću onda da zamislim onako kako su mi rekli da jeste. Eto, recimo nešto što bih voljela, razlog zbog kog bih voljela da mogu da vidim je recimo taj što ja umem da idem pomoću belog štapa, ali to su neke osnovne, da kažem, rute, recimo do fakulteta, do kuće i tako do nekih osnovnih mjesta koje su mi neophodna, ali ja nikad ne bih htjela sama da šetam recimo Kalemegdanom, kada mi je glava puna svega i kada ne bih više da učim, kada bih da izlufćaram mozak. Ja ne mogu sama da odim ili izađem i da prošetam ili da trčim negde, ne znam, da trčim sama po nekom terenu, da istrošim svu energiju. I to jest, ja mogu recimo sa sestrom, uhvatimo se za ruke i trčimo, ali verovatno njoj taj tempo ne odgovara, nekako ipak se osjećaš sputanom kad te neko drži za ruku. Ja nekako bi voljela da budem skoro slobodna, da ne moram nikako da držim za ruku, da ne moram da držim nikakav štap, nego prosto da idem sama brzo, da ne moram da se ograničavam na taj štap, jer kad ideš štapom moraš da paziš na prepreke, moraš da obraćaš pažnju na zvukove, na sve, bukvalno moraš da budeš maksimalno koncentrisan, a ja to neću. Ja hoću, na primjer, kad učim, to jest kad spremam ispit, pa recimo uveče izađem u neki park ili negdje i onda sama prošetam onim tempom koji meni odgovara i onda gledam to drveće i ne znam, reku i kako ta reka deluje u daljini, pa kad prolazi neki brod, pa ljude to inače opušta kad vide. Nekako ti se mozak odmori i posle možeš da nastaviš dalje. Možda mi to nedostaje, ali eto, možda kad razmislim o tome, ne bih sad rekla da sam ja zbog toga mnogo tužna, ali ja bih to želela otprilike, zbog toga bih želela da vidim.
Čuli ste odlomke iz nagrađene reportaže Beli štap Ane Jovčić, autorke Milene Radić, reportaže koja je nagrađena drugom nagradom na festivalu, 21. međunarodnom festivalu dokumentarne reportaže u Banji Junaković, kraj Apatina. Naše gošće, naravno, Ana Jovčić i Milena Radić. Pa evo, prvo pitanje za Milenu. Milena, kako ste se odlučili da radite ovaj rad i da upravo uđete u priču sa Anom Jovčić? Da li se vas dve poznajete od ranije?
Pa ne poznajemo se i zapravo kako da kažem, s obzirom da nisam imala mnogo kontakta sa osobama koje ne vide, ne mogu ni da kažem da me ta tema sad nešto zanimala, pa da sam htela njome da se baš posebno bavim. Ali na jednoj večeri poezije Ana je čitala svoje pesme i ja sam se tu zatekla i prosto ona me sama inspirisala da napravim intervju sa njom. I nisam želela da se fokusiram na sad položaj slepih u društvu generalno i tako dalje, jer me ona fascinirala kao ličnost. Htela sam napravim emisiju baš o njoj, a naravno onda bi se i ta tema negde, prosto nužno je provukla bi se, ali eto ona sama me zapravo zainteresovala i zaintrigirala. Da. I njena poezija, njen stav i glas koji je predivan, tako da eto. Tako je počelo.
I šta je bila vaša prvobitna ideja? Da li da napravite jedan intimistički portret ili da napravite neki unutrašnji monolog Anin?
Kada je reč o snimanju dokumentarnih reportaža, možda je čak najbolje nemati neke unapred određene planove. Oni te čak nekad sputavaju. Tako da ja, kako da kažem, nemam ni spremljena pitanja ni ništa, nego mi se nađemo i polako počne da se razvija razgovor i on sam negde, kako da kažem, odvede. Tako da ja nemam unapred formiranu ideju šta će to tačno biti jednog, ono kad se završi, ali sagovornik te odvede tamo gde treba zapravo. I uvek bude tako.
Naravno, kao i u svakom kreativnom procesu. Ana, kako ste vi doživjeli uopšte ovaj predlog da govorite za radio o svom životu, o svojim osjećanjima, da tako intimno govorite o sebi?
Možda je zanimljivo da kažem to da mene radio kao medij fascinira od malena i da sam i ranije imala iskustva, a nekada pre nekoliko godina snimala sam neku emisiju koja je fokusirana na slepe ljude, tako da sam i tu imala prilike negde da pričam o svom privatnom životu i generalno to meni nije problem, veći je problem da ljudi imaju predrasude o meni i o slepim osobama, nego to da ja ispričam kako to zaista jeste. I pre svega moj cilj je to da ljudima približim svoj život i svoju intimu, a samim tim da pokažem da slep čovek nije samo slep i da taj beli štap koji on nosi ne treba da bude jedino na što će ljudi da obraćaju pažnju i na što će da svode tu osobu, već ta osoba posjeduje i nešto mnogo važnije i nešto mnogo, mnogo dublje. I mislim da baš o tome treba da se priča što više, kako bi se razbile predrasude koje ljudi generalno imaju o nama. I ja sam dobila brojne pozitivne komentare i ljudi su se čudili, mogu slobodno da kažem tako, zato što retkost je da neko priča tako iskreno o svom životu i toliko intimno.
Da, i krajnje otvoreno. Pa kako se kretala ta recepcija? Kakvi su bili ti komentari? Šta su uglavnom ljudi, da li su imali neke zamerke ili su stizali podsticaji? Ili su tu bile, možda je ova emisija bila iznenađenje za sve njih?
Ova emisija je zaista bila iznenađenje. Međutim, mnogo njih mi je pisalo svaka čast. Kao da to što ja vodim normalan život nije nešto sasvim obično. I mislim da ne treba emisijom da se postigne divljenje, već da što veći broj ovakvih primjera dovede do toga da se ljudi ne dive, već da nas smatraju ravnima sebi. Da jedna obična radnja koja je obavljena sa nekom preciznošću ne bude posticaj za neku hvalu. To je nešto sasvim normalno čemu svaka osoba teži. Ja sam opisivala to kako se slepe osobe, to jest ja, zaljubljuju. I ljudima i to bilo interesantno.
Jeste, to je posebno atraktivan deo.
Da, to me uglavnom ljudi pitaju. I zato smo Milena i ja želeli da i o tome pričaju, zato što ljudima generalno to nije jasno. I ljudi se nekada čude tim nekim najobičnijim stvarima. Zato što, na primjer, ja ne mogu da vidim kako neko izgleda, pa kao kako možeš da se zaljubiš kad ne znaš kako izgleda i onda njima to fascinantno. Zapravo je to nešto sasvim normalno i ne bi trebalo da bude ne bi trebalo da predstavlja neku fascinaciju.
Sigurno. Milena, kakvi su bili komentari koji su stigli iz same direkcije festivala, od ljudi koji su upravo zaduženi za preslušavanje, od žirije, osim što ste dobili drugu nagradu, da li je bilo nekog kratkog obrazloženja ili da li je neko od kolega komentarisao ovaj rad?
Pa samo prva nagrada dobije neko, da kažem, mm-hmm. šire objašnjenje, a za moju emisiju su istakli da je emotivna i to mislim da je zapravo možda njena najveća čarta. Anina iskrenost nekako dopre do slušalaca, zaista negde, ona sad ne voli da koristimo te reči, ali gane na neki način.
Da. Tako da... Vi ste napravili tu jedan vrlo interesantan dramaturški zaplet, tako da tek na kraju emisije saznajemo šta je Beli štap Ane Jovčić i kakav ona odnos ima prema Belom štapu. Ono sad mene lično interesuje, dakle, da li je on u razgovor ušao ranije ili ste sa tom idejom ušli pre ulaska u montažu, recimo, kada ste finalizirali ovu emisiju?
Pa ja sam primijetila da Ana ne nosi štap i kada smo se nalazile da uradimo intervju, ona je bila bez njega, a i u toku razgovora je to iskrslo kao tema, u smislu zašto ona ne voli da koristi to pomagalo, ne voli u principu ništa što je obeležava, što ja u principu razumem i mislim da je u pravu. Tako da, naravno, posle te priče kada uradite intervju, vi težite tome da napravite neki narativ. Znači, on mora da ima i tu neku dramaturgiju. Tako da, eto, meni taj motiv bio interesantan. Isto, na primjer, na početku nisam odmah htjela da istaknem da ona ne vidi, nego da studira književnost, da. Pa tek onda da spomenemo da ne vidi. Tako da to su neke male kao cake.
A žela bih da kažem to, da sam ja svesna toga da ne treba da prezamo toga da koristim bijeli štap. I kada je to zaista potrebno, ja se ne stidim tog belog štapa i on slepim ljudima pruža veliki oslonac i to bi trebalo tako da bude. I uglavnom se ljudi u mojim godinama negde još uvek odlučuju na taj korak da krenu potpuno samostalno da se kreću i da koriste taj štap. I možda bi trebalo mnogo više ljudi da se informišu o tome kako ne bismo dolazili u neprijatne situacije, mada ja sam svedok toga da i kad ne nosim štap može da dođe do još većih neprijatnosti nego kada ga nosim. Tako da ja sam trenutno u toj nekoj fazi navikavanja na okolinu i na taj štap i na to obeležje. Recimo, u tim komentarima koje sam ja dobila od raznih ljudi, bio je jedan o tome da prvog dana kad sam došla na fakultet, jedna devojka je pomislila da ja nosim selfie štap. I tek kada je srušila moj štap slučajno, žureći na predavanje, primetila da ne vidim i podigla mi je štap, ali je bilo je jako sramota zbog toga. I onda kada je odslušala emisiju, onda mi je poslala zahtev na Facebooku i izvinila mi se, ali to zaista nije bilo potrebno. Nego prosto mi je zanimljivo koliko su ljudi neobavešteni, koliko to se o tome dovoljno ne priča, s obzirom na to da jedan akademski građanin ne zna da je to bijeli štap.
Da, i šta za vas onda, baš u tom kontekstu, Ana, znači dan belog štapa? Koliko on može da pomogne da se sa jedne strane poveća razumevanje, a sa druge iskine neka stigma sa slepih i slabovidih osoba?
Dan belog štapa je jako važan, ali mislim da sam dan belog štapa ne može mnogo da promeni ako se i ostalim danima ne priča o toj mm-hmm. temi i ako se ne priča na jedan dobar način, a kad kažem dobar način to znači bez patetike i s neke realne strane i iz nekih ličnih iskustava ljudi. I generalno trebalo bi da se ljudi ohrabre, da se što više kreću u društvu, zato što ja poznajem dosta slepih osoba koje se ne druže sa ljudima koje vide zbog predrasuda, ali ne samo zbog predrasuda okoline, već zbog predrasuda samih slepih ljudi koji misle da ih okolina neće prihvatiti bez napora da se potrude oko toga da se uključe u društvo.
Slušamo malo muziku u emisiji Nevidljivi ljudi, pa nastavljamo razgovor ovog puta o radiju i njegovom značaju za slepe. Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Naše gošće Milena Radić i Ana Jovčić, čuli smo u prvom delu današnje emisije i odlomak iz nagrađene reportaže Radio Beograda 2 i autorke Milene Radić, Beli štap Ane Jovčić. Pa evo da predstavimo i našu autorku Milena Radić, radi u Radio Beogradu koliko dugo već?
Pa, čitavih 8 mjeseci.
I posle 8 mjeseci stigla je i prva, a tako velika nagrada. Milena, da li je dokumentarni zvuk ono što te najviše i zanima u kreativnom smislu od radija?
Da, zapravo to je ono što me suštinski interesuje. Ja zapravo tek otkrivam koje su sve mogućnosti koje pruža dokumentarna reportaža kao žanr. Za sada sam radila isključivo emisije gde su to razgovori sa ljudima, ali počela sam da slušam i druge emisije koje su, kako da kažemo, što se produkcije tiče, malo bogatije, sa tim nekim spoljašnjim efektima, zvukovima iz okruženja, tako da počinjem da se oduševljam kolike su to zapravo mogućnosti, zato što slušala sam neke emisije gde se tebi bukvalno stvaraju vizualne predstave samo kroz to što čuješ. Tako da to bude baš onako slikovito i bogato. Eto, možda mi neki ideal da jednog dana napravim neku takvu reportažu. A za sada, da, nekako više se fokusiram na taj psihološki moment, razgovor s ljudima, njihovo otvaranje, da vidimo što oni imaju da kažu, da izvučemo njihovu priču i eto.
I koliko je teško i kakav je osjećaj? Ima li tu nekog osjećaja katarze kada pokušavate da, da tako kažemo po znacima navoda, otvorite čoveka da ispriča svoju ličnu priču?
Pa sad to naravno zavisi od sagovornika do sagovornika. Mm-hmm. Neki razgovori su zaista bili naporni, neki su trajali po više dana, znači ne u kontinuitetu, ali po 5-6 sati dnevno. Neki ljudi zapravo nisu ni svesni što se mogu da kažu, pa onda to prosto proces da se ono što je u njima neverbalno verbalizuje, tako da to je neka vrsta psihoterapije, tako da ja često osjećam neku veliku odgovornost u tom poslu. Moram da pazim dokle smijem da idem, šta da pitam. Sa mnogim sagovornicima sam posle i ostala u kontaktu, nekako povežu nas ti razgovori.
Naravno, i sami sebi postavljate te etičke granice, je li tako? Ne robite nikakvim konvencijama, nego osjetite
pa,
dokle smete da idete.
Za sad još uvijek imam prostor da budem idealista. Shvatam, ako jednog dana budem imala ne znam koliko emisija, neću sa svima moći da budem u tako bliskom odnosu posle, ali za sad volim da mislim da će to moći da se desi.
Ana Milena je pričala malo čas o imaginaciji, odnosno o tom procesu domaštavanja koji radio kao medij pretpostavlja. Šta radio znači slepim osobama i koliko je, evo, vi ste govorili nešto i o svom radijskom iskustvu koje i nije tako zanemarljivo, ali koliko vam je radio pomagao recimo u obrazovanju i tako dalje?
Pre svega da kažem da je za mene radio predstavljam neku vrstu i zabave, ali i vrstu sticanja nekih novih saznanja i novih informacija, jer do pre nekoliko godina nisam se služila računarom zbog toga što je za tako nešto slepim osobama potrebna obuka, na koju sam ja krenula da idem pre, ne znam, 4-5 godina kada sam shvatila da mi je to zaista neophodno. A pre toga sam najveći deo informacija sticala baš putem, eto da kažem, radija i putem, na primjer, audio knjiga, ali to je veoma blisko. I imam, kao što ste rekli, neko radijsko iskustvo. Zbog toga što sam pohađala školu za slepe i slabovide, učenik je Veljko Ramadanović. I uglavnom kada neko želi da napravi emisiju o slepim osobama, verovatno mu prvo na pamet padne ta škola. I već jednom sam učestvovala u emisiji takvog tipa u kojoj treba da izneseš neki deo svoje intime, tako da mi to nije toliko daleko. Nikada nisam pričala toliko o svom intimnom životu kao u emisiji Bijeli štap Ane Jovčić, koja je, kao što ste rekli, meni predstavila neku vrstu katarze i osjećala sam se kao na nekoj psihoterapiji i osjećala sam se skroz iscrpljeno nakon te emisije.
Jeste li zajedno preslušavali i montirali ili je taj proces bio isključivo u Mileninoj nadležnosti? Je li bilo vaših sugestija Mileni tu šta da uđe u tu emisiju, a šta ne?
Pa nije, ali neke stvari sam ja njoj pričala, pa sam joj rekla, e, nemoj to da pustiš Blamigom, nemoj nešto. Pričala sam neke stvari koje su baš intimne, jer ja nisam umela baš da postavim granicu do koje mogu da idem. I onda tek kad to ispričam, onda shvatim da to baš i ne bi trebalo da ide u etar.
Kako danas slušate radio?
Slušam radio kad god sam u mogućnosti, pošto ja putujem dosta do fakulteta i onda mi radio predstavlja neku vrstu razonode u prijevozu, ali na primjer i dok sam u svojoj sobi pred spavanje i kad ustanem, tu radio i tu pravi mi društvo.
A kako tehnički to izgleda? Jel ga slušate preko mobilnih telefona ili nekih platformi?
Pa da, kad sam u autobusu preko telefona, a kod kuće imam svoj muzički stup, pošto mi je nekako draže mi je da slušam preko nekog muzičkog uređaja nego preko laptopa. Nekako je prirodniji zvuk.
I recimo kada slušate radio drame, evo, to je žanr koji Radio Beograd neguje, ili o dokumentarne reportaže ovog tipa iz serije Govori da bih te video, kako je radila Milena Radić sa vama, šta mislite, koliko su autori ovih dramskih i dokumentarnih emisija sposobni da nam pruže upravo ono što ovi žanrovi pretpostavljaju, a to je to domaštavanje slike?
Pa da, ja mislim da je cilj radija zapravo to, da ljudima pruži neku mentalnu sliku onoga što žele da prikažu, i dok slušam radio ja se osjećam totalno ravnopravno sa ostalim ljudima koji vide, dok na primjer televizija ne može to da mi pruži, jer često moram da zapitkujem ljude oko sebe šta se dešava, kako šta, i nije mi često neka situacija koja je prikazana vizuelno jasna. Ali dok slušamo radio, ja i neka osoba koja vidi, osjećam se isto kao i ona, tako da radio ima i tu ulogu u mom životu, a autori se svakako trude da nam približe tu neku sliku događaja, i generalno ja volim da slušam radio drame. Milena, ja mislim, baš uspela da u svojoj emisiji da me navede na to da ja na neki slikovit način prikažem to kako se osjećam, čak i u jednom trenutku ona je otvorila prozor dok sam ja pričala o događajima na ulici, i to je tako prirodno ispalo i tako je zazvučalo kao da ja zaista jesam na toj ulici, a zapravo nije bilo tako, nego je to neki totalno spontan gest, i meni se to jako dopalo, na primjer.
Milena, koliko je trajalo snimanje sa Anom Jovčić?
Sa Anom mogu da kažem da je bilo jedno od kraćih razgovora, to samo 2 sata.
A koliko inače umeju da traju razgovori za dokumentarni program?
Pa po 5-6 sati nekad i više dana se to oduži, zato što, sad o tome sam već govorila, ali prosto ljudima nekad treba vreme da procesuiraju te misli do kojih možda dođemo kroz taj razgovor, tako da njima nekad treba vreme da se te misli slegnu, da oni uobliče neku ukupnu misao, tako da nekad napravimo pauzu pa onda nastavimo razgovor sledećeg dana, tako da.
Koliko je žanr dokumentarnog zvuka ili dokumentarne drame možda čak kod nas poštovan, koliko autori imaju prilike da se ogledaju, da upoređuju svoje emisije? Interferija, ako se ne varam, jedini festival, pravi festival reportaže kod nas.
Pa da, on čak nije ni festival isključivo radio reportaže, tu imamo i TV reportaže i novinski članki ili kako već. Tako da ne znam, ja sam još uvek nova u tim vodama, ali evo, na primjer, kod nas na Radio Beogradu 2 ima dosta ljudi koji rade dokumentarne reportaže. Imamo i ljude sa FDU-a i sa, vjerojatno, isto književnosti i tako dalje. Tako da mislim da je na Radio Beogradu 2 dosta zastupljena sad.
Svakako da jeste, i to me u prilog i svedoči činjenica o ovoj nagradi za najbolju godišnju selekciju dokumentarne reportaže na festivalu Interfer. Hvala vam na razgovoru i što ste svoje razmišljenja podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi. Naše gošće bile su Milena Radić i Ana Jovčić, ja bih rekao koautorke radioreportaže Beli štap Ane Jovčić.
Hvala vam.
Hvala.
Hello.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2. Nećemo vam ostati dužni ni informacije o ostalim nagradama u kategoriji radijske reportaže sa 21. Međunarodnog festivala reportaže Interfer. Prvu nagradu dobio je rad 6 sekundi Irine Samopijan iz Radija Novi Sad. Uz našu Milenu Radić, drugu nagradu dobile reportaža Jasmine Bukve Kako je sistematski uništen humor u Srbiji, emitovana na Radiju Snaga naroda, a treću reportaža Igora Aleksića, novinara Radija Novosti, pod nazivom Da li Twitterašica sme da bude čistačica. Eto, to su radijske novosti sa ovogodišnjeg Interfera, uz veliku zabrinutost organizatora za budućnost ovog festivala i najavu da je to možda i poslednji put da je održan u Apatinu, jer više ni tamo nije dobrodošao zbog odnosa lokalnih vlasti prema organizatoru, a to je televizija Apatin, kao i prema onim idealima koje ovaj festival promoviše, pre svega novinarskoj hrabrosti i ukazivanju na negativne pojave u društvu. A u Berlinu danas počinje festival Pri Evropa, gde su takođe emisije Radio Beograda 2 prošle predselekciju. Već danas, prvog dana festivala, biće emitovan dokumentarac Snežane Ristić i Radonje Leposavića Dada 100. U istoj kategoriji dokumentarnog programa u sredu će biti emitovan radiofonijski portret Mladomira Puriše Đorđevića, Smeli mladić na letećem trapezu, autorke Marije Ćirić. U konkurenciji radiodrame Srbiju predstavlja Bajkva za dečakva o pat kvakvama, Slobodana Govorčina, to je dečija emisija iz produkcije Radija Novi Sad, a u kategoriji muzičkog programa Paralelne kvinte, radiofonijski esej Predraga Repanića, premijerno emitovan u okviru serije Radionica zvuka dramskog programa Radio Beograda. Tokom predstojeće nedelje na našim programima moći ćete da čujete i izveštaje iz Berlina sa festivala Pri Evropa, a mi sada da čujemo šta je tokom prethodne nedelje iz radijskog programa ostavilo snažan utisak na našeg radiokritičara, doktora Raška Jovanovića.
Među vokalnim solistima narodne muzike, čije su se interpretacije mogle čuti na talasima Radio Beograda, Danici Obrenić pripada posebno mesto. Zato je sasvim umesno što je Dragana Marinković, urednica radoslušane emisije Od Zlata jabuka na drugom programu, ovoj umetnici koja već 12 godina nije među nama, posvetila dve emisije u kojima smo mogli slušati njene odabrane interpretacije naših narodnih i starih gradskih pesama. Zaista se slobodno može reći da je Danica Obrenić na najlepši način nastavila tradiciju naših sjajnih pevačica, počev od Zorke Todosić, Drage Spasić i Teodore Arsenović, pa sve do Nate Pavlović, Nade Aleksandrović, Katarine Jovanović i Divne Radi Đoković, koje su od početka prošlog veka pa do naših dana pevale narodne pesme kako u ugostiteljskim objektima Beograda i Srbije, tako i na pozorišnoj sceni, naročito u komadima iz narodnog života, kao što su Đido Janka Veselinovića i Dragomira Brzaka, ili Ivkova Slava i Zona Zamfirova Stevana Sremca i Koštana Bore Stankovića i druga. U obema emisijama slušali smo iscrpan tekst Dragane Marinković o umetničkom putu Danice Obrenić, kao i kazivanje same umetnice o svojim umetničkim uspesima. Možemo reći da smo sa izuzetnim zadovoljstvom slušali Danicu Obrenić kako peva narodnu pesmu Moj Dilbere, koju je, ako se dobro sećamo, obradio Branimir Sakač. Moj Dilbere, upravo je to jedan od njenih izvođačkih vrhunaca, kao i interpretacija narodne pesme Ruse kose cura ima u obradi Petra Konjovića. Također, sa velikim uspehom ona je bila solistkinja prilikom izvođenja spletova narodnih pesama i igara Ljubomira Bošnjakovića, Miljeno cveće šareno, Drino vodo i Oj moravo. Prilikom izvođenja ovih kompozicija nastupala je i u duetu sa Persidom Orlić. Uopšte, ona je sjajno pevala narodne pesme u obradi Petra Konjovića, Stevana Hristića, Miodraga Vasiljevića, Đorđa Karaklajića, Milenka Živkovića, Božidara Trudića i drugih. Još 2003. godine ukazali smo da je upravo prilikom izvođenja stilizovane narodne muzike došla do pune mere umetnost ove izuzetne pevačice, koja je dala nemerljiv doprinos uzdizanju izvođenja naših narodnih pesama od kafansko-improvizovanoga stila do autentičnog umetničkog izraza. Zato je veoma dobro što smo u ovim emisijama slušali i vrlo staru narodnu pesmu Ravni drume, koju je otpevala sa Carevčevim orkestrom, kao i pesme Gajtano mori i A što ti je mila kćeri, Jelek raskopčan i druge. U emisiji smo čuli i šta su o Danici Obrenić govorile njene kolege i koleginice, poznati interpretatori narodnih pesama, Dragomir Majkić, Nada Vodeničar i Gordana Kojedinović, koje je opravdano nazvala kraljicom naše narodne pesme. I bila je u pravu. Još u prvoj etapi svoga umetničkog puta Danica Obrenić osvojila je prvu nagradu na poznatom festivalu folklorne muzike u Langolemu u Velikoj Britaniji, da bi potom bila nagrađena prvim nagradama na Beogradskom saboru i 1969. godine na festivalu Beogradsko proleće, dok joj je Radio Beograd dodelio zlatni mikrofon. Kao istaknuta muzička umetnica, Danica Obrenić odlikovana je ordenom rada sa srebrnim vencem. Dve emisije i serije od Zlata jabuka, sigurni smo, izvedene protekle sedmice donele su veliko zadovoljstvo ljubiteljima naše narodne muzike.
Čuli ste osvrt doktora Raška Jovanovića na dve emisije od Zlata jabuka, autorke Dragane Marinković, u kojima je priređen muzički portret Danice Obrenić, istaknute vokalne solistkinje i dugogodišnje muzičke urednice u Radio Beogradu.
Kutija za pamćenje.
Vreme je za našu rubriku Kutija za pamćenje. U Kamenoj sali Radio Beograda u sredu je predstavljena istoimena knjiga Miloša Jeftića, izbor iz naše rubrike Kutija za pamćenje u emisiji Nevidljivi ljudi. Knjigu je objavilo izdavaštvo Radio Televizije Srbije u svojoj ediciji Opredmećeni zvuk biblioteke Radio Beograd 2, a u njoj su sećanja Miloša Jeftića na 101 razgovor vođen u dugogodišnjoj emisiji Gost drugog programa. Na predstavljanju knjige pored autora govorilo je dvoje gostiju drugog programa, dakle sagovornika Miloša Jeftića, akademik Zlata Bojović, istoričar književnosti i reditelj Mladomir Puriša Đorđević, kao i recenzent knjige, pisac njenog predgovora i inicijator ove rubrike u emisiji Nevidljivi ljudi, Đorđe Malavrazić, urednik knjige izdavaštva Radio Televizije Srbije, Dragan Indžić i glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2, Radoman Kanjevac. Za današnju kutiju za pamćenje Miloš Jeftić je odabrao da čujemo odlomke iz njegovog razgovora sa Mihajlom Sapetrovim. Naš poznati slikar, grafičar, likovni kritičar i profesor Beogradskih akademija za likovne i primenjene umetnosti, vrlo važna figura u zenitističkom i dadaističkom pokretu Beograda u međuratnim godinama, preminuo je upravo na današnji dan, 15. oktobra 1983. godine, a gost drugog programa bio je 1974. Slušamo najpre Miloša Jevtića, a onda i odlomak iz ovog razgovora sa Mihajlom Petrovim.
Mihajlo Petrov, slikar, mi ondašnji mladi zvali smo ga Čkamika, bio je jedna od centralnih ličnosti likovnog i kulturnog života ondašnjeg Beograda i Srbije. Bio je profesor, bio je ličnost koja je umela da proceni likovno delo. Ja sam ga upoznao na nekim izložbama, kasnije sam išao često u njegov atelje, u Akademiji nauka i bilo je potpuno jasno da je, pošto smo se znali, rado prihvatio da govori za Radio Beograd, za ciklus emisija Gost drugog programa. Razgovor je bio višečasovni, emisija je također bila vrlo slušana, znao sam po reakcijama njegovih kolega koji su me sretali, oni koji su bili gosti, čestitali su mi, a oni koji nisu bili gosti, pitali su me kad su mi na redu. Inače, volio bih da čujemo kako Mihajlo Petrov govori o značaju umetnosti, o tome kako on doživljava umetnost, a bilo bi dobro i da nešto kaže o nekim životnim putevima koji očekuju nove generacije. Uopšte volio bi da nekad, kad bude bilo prilike, čujemo u celini razgovor sa Mihajlom Petrovom.
Gost drugog programa. Razgovor vodi Miloš Jevtić.
Rekli ste da ste počeli umetnostima kolebajući se između slikarstva i književnosti, čim se prvo svetsko najveće dotad bojište počelo smirivati. Šta vas je opredelilo da se zanimate za umetnost, a ne recimo za ono vreme veoma unosni trgovački posao ili činovničko, ugledno i ugodno zvanje? Šta je značilo biti umetnik i kako ga je tadašnji mali Beograd primao? Kakva je bila ondašnja umetnička i kulturna klima?
Zainteresovanost za umetnost je vrlo retko usmerena samo prema jednoj umetničkoj grani. Ona obuhvata najčešće još jednu i stvaralački se naporedno kreće tako na dva koloseka. Taj drugi je, kad je reč o slikarima, ponajčešće književnost, vrlo retko muzika, a kad je samo koja druga likovno-umetnička grana, ja tu ne vidim i drugi kolosek, već samo prirodno i potpunije stvaralačko prodiranje u široku likovnu oblast. U svom slučaju tako sebi objašnjavam tu pojavu. Što se pak tiče svojevremenog mog kretanja po drugom književnom koloseku, ono je otpočelo kad i kretanje slikarskim u sasvim ranoj mladosti, a prestalo je kad mi se učinilo da me on vodi u ćorsokak. Mnogi su me razuveravali, osim nekih profesionalaca, sa toga koloseka. Ali svoju odluku sve češće smatram ni pogrešnom, ni konačnom. Inače, za umetnost sam se opredelio, verujem, po zovu krvi. A činovnička karijera nije me nikada privlačila, čak ni samo za trenutak, svejedno što je u to vreme opšta kulturna klima. U nas opredeljivanje za poziv umetnika smatrano izgubljenim slučajem. Bez saglasnosti roditelja upisao sam se potihom u ponovno otvorenu Čikađokinu školu. Otac se posle bar prividno pomirio sa tim. Čak mi je pomogao da putujem u Beč i 2 godine kasnije u Krakov. A kad je saznao da sam izabran za profesora akademije, dočekao me sa: sine, sad sam miran, nećeš više brinuti kako da plaćaš kiriju, a imat ćeš u starosti sigurnu penziju.
A šta vam je ona obična navika? Šetnje ili nešto drugo?
Nažalost, malo šetam, a ako je navika, čim dođem u atelje, otvorim tranzistor. To je navika.
I lule?
I lule.
Naši gosti na kraju razgovora upućuju slušaocima Radio Beograda i čitaocima Nina poruku. To je obično sažeto iskustvo sopstvenog života i rada. Šta biste vi, druže Petrov, kazali?
Evo šta. Zahvaljujući umetničkim delima, očovečio sam se i postao prijatelj čoveku. Što duže izloženi njihovom zračenju, postaćete i vi takvi.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević, ton majstori bili su Goran Ivković i Dejan Ivanović, tonski realizator Miloš Bukin, a organizator emisije Verica Gajević. Do sledeće subote pozdravlja vas Ranko Stojilović.